tas nenozīmē to, ka inspektori dosies sodīt cilvēkus, bet vairāk informēt, atgādināt par tiem pasākumiem, ko cilvēki varētu paši izdarīt savos mājokļos, lai parūpētos par savu drošību. Inspektori parasti piesakās uz pārbaudes veikšanu. Protams, mēs dodamies arī neplānotajās pārbaudēs. Tās ir saistītas ar to, ja, piemēram, tiek saņemta sūdzība par iespējumu ugunsdrošības noteikumu neievērošanu. Bet arī tad inspektors ierodoties pie objekta īpašnieka vai mājokļa īpašnieka noteikti uzrāda dienesta apstiprinātu lēmumu par pārbaudes veikšanu.